хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі трэба ўвесці норму, якая забараняе кандыдатам у дэпутаты праводзіць агітацыю за байкот выбараў. Такое меркаванне выказала падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Белта старшыня Цэнтра выбаркам у Беларусі Лідія Ярмошына. Яна адзначыла, што ніхто не чакаў, што за грошы дзяржавы будзе ісці агітацыя супраць удзелу ў выбарах, арганізаваных дзяржавай. Ведаючы стыль выбарчых кампаній пад кіраўніцтвам спадарыні Ярмошынай, старшыня Хельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заклікаў дэмакратычныя краіны да пільнасці наконт вераснёўскіх выбараў у Беларусі. Пра гэта ён напісаў у сваім блогу, які чытаў Юрый Дракахруст.
За некалькі тыдняў да выбараў ніхто не сумняецца, што яны будуць сфальшаваныя, піша Крыстафер Сміт. Аднак дэмакратычныя краіны павінны звярнуць самую сур'ёзную ўвагу дыктатара Лукашэнкі на гэта. Лідару апазіцыі Александру Мілінкевічу было адмоўлена ў рэгістрацыі ў якасці кандыдата. Працягваюцца запалохванні і пераслед апазіцыі, затрыманне незалежных журналістаў і дэмакратычных актывістаў. Амерыканскі кангрэсмен распавядае пра зніклых 10 гадоў таму палітыкаў, пра гвалт пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, пра санкцыі Еўразвязу і пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, аўтарам якога ён з'яўляецца. Крыстафер Сміт заклікае Злучаныя Штаты і іншыя краіны АБСЕ сігналізаваць, што мы гатовыя сур'ёзна рэагаваць і гэтым разам. Гаворка ідзе пра рэакцыю на фальшаванне выбараў і рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці Беларусі. Маніторинг гэтых выбараў павінен быць моцным сігналам для беларусаў, якія змагаюцца за сваю свабоду. Міжнародныя назіральнікі могуць дапамагчы забяспечыць большую ўвагу да іх высакароднай справы, піша ў сваім блогу амерыканскі кангрэсмен Крыстафер Сміт.
Ну а зараз пра тое, ці знаходзіць байкот прыхільнікаў. Так, кандыдатка па Менскай выбарчай акрузе нумар 91 Вольга Кавалькова працягвае агітаваць за байкот пад бел-чырвона-белымі сцягамі, нягледзячы на тое, што акруговая камісія вынесла ёй папярэджанне. Рэпартаж з пікету Валера Каліноўскага.
Падыходзьце, мы агітуем за байкот, за тое, што вы не шлі на выбары.
Сустачыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі сцвярджае, што апошнім часам міліцыя не перашкаджае агітаваць за байкот. Ён звязвае гэта з прыездам міжнародных назіральнікаў. Але легальна такую агітацыю можна праводзіць толькі як пікет аднаго з кандыдатаў, як вось актывісткі ВХД Вольгі Кавальковай. За тыдзень такіх пікетаў Кавалькова разам з даверанымі асобамі агітавала байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў сотні людзей.
Уражанне такі, што людзі сёння падзяляюцца на некалькі груп грамадзян. Гэта 90%, які ўвогуле не вераць у тое, што сёння выбары сапраўдныя ў Беларусі, яны чэсныя. Ёсць людзі, якія не ведаюць пра выбары, гэта адсоткаў можа 5. І 5 гэта ты электарат пенсіянераў, які яшчэ вераць у тую ўладу, якая сёння ў Беларусі кіруючай краіны.
Дыскусіі, якія ўзнікалі ля пікету Кавальковай насупраць Камароўскага рынку ў Менску, збольшага пацвярджаюць такі расклад. Магчыма таму, што да пікету падыходзяць пераважна людзі, якія падтрымліваюць апазіцыю і ўжо вызначаюць на конт свайго няўдзелу ў галасаванні.
Я з першага дня, як толькі сталі за Лукашэнку галасаваць, я веру, што не сумленныя. І я ніводнага разу за яго не галасавала.
Не бачна ў нас ніякіх выбараў. Для мяне пытання тут няма. За краіну крыўдна проста.
Дэпутаты ў нас усё роўна нічога не вырашаюць, то там, хто там будзе сядзець, гэта не важна. То я думаю, што можна і не марнаваць часу.
Да агітатараў за байкот часам падыходзяць суседняга пікету давераныя асобы праўладнага кандыдата. Дата па 106-й акрузе Дмітрія Шаўцова. Яны нясмела аспрэчваюць тэзы, што выбары несумленныя і што Шаўцова ўжо прызначылі дэпутатам.
Ну я не знаю, прызначылі не прызначылі, мы яшчэ пока не галасавалі за него.
На пікеце за Шаўцова ніякіх спрэчак не чуваць, у адрозненні ад пікету за байкот, прычым тут людзі спрачаюцца ўжо не столькі з пікетоўцамі, колькі паміж сабою. Але дыскусіі менш актыўныя, чым перад выбарамі 2010 году, кажа адзін з мінакоў.
Сведзіць з тым, што происходило в последних событиях до выборов, воды президентских, многие люди боятся выходить, понимаете, многие люди боятся что-то говорить открыто.
Тем не менее, тягам гадзіны пікету актывістам БХД падалі свае контакты 10 асобаў. З іх трое запісаліся назіральнікамі на выбары. Адзін з іх Вадзім з горада Барысава.
Приехал вот и решил проявить свою какую-то гражданскую сознательность, потому что хватит уже сидеть и ждать, как говорится, класса по клавиатуре. Одно дело на кухне там дебаты вести, а другое дело на самом деле сделать то, что от тебя зависит.
Менск украинский социолог Олег Манаев утверждает, что по поводу известок червеньского опытания за бойкот выказывается 14% опытанных, а явка складе около 60%.
Даже если допустить, что все-таки разочарования у белорусов нарастают, и это действительно так, ну, может быть, будет немножко меньше 60%. Я не сомневаюсь, что в целом по стране явка будет. А по каким-то отдельным регионам или по городам, может быть, по Минску, может быть, будет и меньше.
Политолог Алексей Король меркует, что теперь влада хочет довести выборчую модель до советского узору, коли народ при высокой явце голосовал за вызначенных сверху кандидатов.
Настрои насельництва сведчить об тем, что яны абсолютно равнодушны до этих выборов, именно тому, что выборов по сутности нема и выники предсказали. В этом контексте идея бойкота, как идея неуделу насельництва у выборов, цалком зрозумела и по сутности оправдана.
На думку Алексея Короля, кампания супротиву была больше эффективной, коли б противники несумленных выборов обрали подчас этой кампании одиную тактику.
Вы слухаете Радио Свобода. Неузабаве анализ пропановы, ці можа быць законам забароненая агітацыя за байкот. Але спачатку рэпартаж ад прахадной магілёўскага хімвалакна. Ад працоўнага калектыву тут балатуецца мясцовы старшыня прафсаюзнага камітэту Ігар Станкевіч. Ля прахадной прадпрыемства агітуе апанэнтка прафсаюзніка, актывістка кампаніі «Гавары праўду» Аксана Закрэўская. Карэспандэнт «Свабоды» Андрэй Белагубаў назіраў за агітацыяй і цікавіўся ў працаўнікоў, як яны ставяцца да выбараў.
На выборы пойдете?
Честно, что-то сомневаюсь я, что у нас все будет спокойно, если уже начнутся 18-го. Задосрочное. Думать буду. Зачем-то через 5 дней. Зачем такие глупости делать? Хотя бы через 2, через за 5 дней.
Ты ходите на выборы?
Пойду. Я всегда хожу. Я всегда голосую против всех. А за кого голосовать? Либо за батьку, либо за этих клоунов, которые называют себя оппозицией. Всех конкурентов, ну, прижал к ногтю еще в 90-х.
Так на что-то выходить на выборы, выбачить.
А потому что, если я не испорчу бюллетень, за меня испортит кто-то другой. Проголосую так, как я не хочу.
А пойдете на выборы?
Не знаю, честно. Кто не верится в лучшее, поэтому что идти? Пустое все.
И пойдете на выборы?
Подумаем, что время есть.
И с кандидатом не вызначились. Их на вашей окрузе аж на 5.
Когда приду, посмотрю, тогда определюсь.
Чекаете от этих выборов неких изменов удалеешь?
Да.
Нет. И пойдете на выборы? Вы решили уже или нет?
Не, не пойду. Не верю ничему.
Давно уже. А что не задовольняет? Выбирают же депутата, выбирают президента, местного депутатов.
Их выбирают, но при свои предвыборные обещания практически никто не выполнил.
Может быть, никто не потребует этого от них?
Может быть, не требует. Мне кажется, что это стремятся как будто бы к еще одному способу заработать деньги и все.
На выборы пойдете?
Вряд ли. Нет смысла. Я даже не знаю кандидатов. Их вообще не афишируют особо. Они в основном активны только сейчас, потом они становятся малоактивными и вялыми. Их надо как-то больше, может, спрашивать.
Я пойду на выборы только потому, чтобы их второй раз не назначали бы, чтобы снова из государственных денег или как бы из наших денег, опять же, снова не организовывали дополнительные выборы. Кандидатов мы своих в самом деле как не знали, так и не знаем до сих пор.
Ну вот мы здесь уже час, люди читают, интересуются. Есть и другие мнения, когда даже не берут и говорят, мы будем голосовать за другого кандидата, но он наш, у нас работает, мы его знаем. Такая аргументация. Но я не расстраиваюсь, я считаю, что главное донести до людей информацию, даже если они не проголосовали. Суть за меня, здесь много полезной информации в моей листовке, которая будет им полезна.
Пробовали тут пикеты какие-нибудь выставить, как вот не ходить просто?
К сожалению, у нас пикеты запрещены, определены места, и на моем округе это только дворовая территория. Нигде в другом месте стационарные пикеты я ставить не имею права по закону.
Репортаж от проходной Могилевского химволокна.
Блиц-анализ свободы.
Нагадаю, што сёння старшыня Цэнтру выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына выказала меркаванне, што ў Беларусі трэба ўвесці норму, якая б забараняла кандыдатам у дэпутаты праводзіць агітацыю за байкот выбараў. Як гэтая прапанова спалучаецца з існуючымі заканадаўчымі нормамі? Ці можна прагназаваць, што ўлады ўнясуць адпаведныя змены ў заканадаўства пасля гэтай выбарчай кампаніі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у выбарчым заканадаўстве Сяргей Альфер.
Старшыня Цэнтрабаркама Беларусі Лідія Ярмошына выступіла за тое, што кандыдатам дэпутаты трэба забараніць агітаваць за байкот. З пункту гледжання існуючага законадаўства, ці дазволена зараз кандыдатам пакуль ніякія змены яшчэ не ўнесены вот падчас этой выбарчай кампаніі, заклікаць і да байкоту як шэраговым грамадзянам, удзельнікам выбарчай кампаніі, так і канкрэтна кандыдатам дэпутаты.
Адзін упамінанне пра байкот знаходзіцца ў апошняй частцы 45 артыкула выбарчага кодэкса, у якім сказана, што ў дзень выбараў агітацыю тым ліку і агітацыя за байкот выбараў забароненая. Артыкул сам па сабе называецца перадвыбарчая агітацыя. А паколькі артыкул называецца перадвыбарчая агітацыя, то знаходжанне слова байкот у перадвыбарчай агітацыі гаворыць аб тым, што байкот з'яўляецца элементам перадвыбарчай агітацыі. І таму усе суб'екты выбарчага права, усе суб'екты выбарчага працэсу, у тым ліку і кандыдаты, таксама могуць займацца любым відам агітацыі, тым ліку і агітаваць за байкот, калі яны гэта лічаць неабходна.
Здаецца, што гэта была такая, можна сказаць, непрыемная навіна для ўлады, калі зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты пачалі заклікаць выбаршчыкаў не прыходзіць на гэтыя выбары. Ваш прагноз, ці будуць пасля гэтых выбараў все-таки ўнесены такія змены, якія забароніць гэта? Як это стасуецца з міжнароднай практыкай? Наколькі ўвогуле вось такое права, у тым ліку саміх кандыдатаў, забяспечваецца ў іншых краінах?
Што тычыцца зменаў, як паказвае жыццё, не бывае законадаўства настолькі дрэнным, каб яго не зрабілі яшчэ больш дрэнным. Так што ёсць магчымасць, што пасля гэтай выбарчай кампаніі ў выбарчы кодэкс могуць быць унесены змены, якія ўвядуць тыя забароны, якія, скажам, цэнтральная камісія зараз пракламавала. І тое, што кандыдат у дэпутаты не можа быць даверанай асобай і, магчыма, забараніць кандыдату ў дэпутаты заклікаць да байкоту, сыходзячы з практыкі правядзення выбару, яны ўсё больш і больш служваюць магчымасці для кандыдатаў. Мне здаецца, што самае простае было б ўвогуле забараніць кандыдатам у дэпутаты любую агітацыю. Зарэгістравалі, праз месяц выбралі, каго патрэбна. І няма ніякіх праблем, і не надо не мучыцца, ніхто не будзе заклікаць ні да байкоту, ні да чога. Ось, а што тычыцца іншых краінаў, то беларуская сітуацыя вельмі-вельмі унікальная. І, напэўна, такой ситуации, как у Беларуси, когда с одной стороны есть кандидаты в депутаты, с другой стороны, яны удельничают в общей кампании только для того, как бойкотовать выборы, в мировой практике такого еще не было.
Ці можна чакаць, што законам забароняць агітаваць за байкот? Вы чулі меркаванне эксперта Сергея Альфера. З вами Радио Свобода, асноўная тэма дня. Старшыня Хельсінскай камісіі ЗША кангрэсмен Крыстафер Сміт заклікаў дэмакратычныя краіны да пільнасці на выбарах у Беларусі 23 верасня. Лідія Ярмошына хоча ўвесці законадаўчую норму, якая б забараняла агітацыю за байкот выбараў. Уладзімир Някляеў і Уладзімир Мацкевіч публічна дыскутавалі перад будынкам Менскай філармоніі. Такую дыскусію кампанія «Гавары праўду» зладзіла ў рамках пікету свайго кандыдата Тацяны Караткевіч. З турмы на Крэсціна выйшаў актывіст кампаніі Павел Вінаградаў. Александр Лукашэнка імем рэвалюцыі запатрабаваў разабрацца з чэргамі на жыллё. Паводле афіцыйных звестак Менгарвыканкаму, дзве кватэры ва ўласнасці маюць больш за 55 тысяч мінчукоў. Кыргызстан звярнуўся ў выканкам СНД, каб Менск выдаў Жаныша Бакіева. Ну і зараз пра тое, у каго могуць адабраць кватэру. Александр Лукашэнка загадаў выявіць грамадзяну, якія скарысталі дзяржаўную падтрымку на будаўніцтва кватэры, часта і не адной, а пасля здаюць жыллё ў арэнду або прадаюць. Лукашэнка заявіў, што з такімі ўласнікамі размова павінна быць кароткай – канфіскацыя нерухомасці. Тым часам эксперты нагадваюць, у пагоні за паказнікамі ўлады самі стварылі ўмовы для масавага крэдытавання пад будаўніцтва жылля. З працягам тэмы Ігар Карней.
Дакладваючы прэзідэнту пра сітуацыю ў эканоміцы і ў будаўнічай галіне ў прыватнасці, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч паведаміў, што ў 2013 годзе на жыллёвае будаўніцтва аб'ёмы будуць павялічаныя ў 1,5 раза. Аднак Лукашэнка перапыніў старшыню ўраду літаральна на паўслове, загадаўшы замарозіць планы да таго часу, пакуль не будзе высветлена, хто будуе нерухомасць на льготных умовах, а потым на гэтым яшчэ і нажываецца.
Ні капейкі дзенег не даваць, квартир не даваць, пока не ўтачнена будзе очередь. Праверце, каму вы пастроілі. Хто там здаёт, не здаёт, здал бы аренду, забереце ў него квартиру. Што выверыць, а потом выбарышна взяць і праверыць. Но потом разговор кароткі, всеми, хто это делал. Вот у нас есть люди, мы паперыч их определили. Многодетные, военные, все. Разводись, не разводись, тебе денег не будет. Надо поправить закон.
Лукашенко удокладнил, что нема чего шкодовать тех, кто побудовал себе другую или третью квартиру и зарабляя от сдачи жилья по 300-500 доляров что месяц. Паводле афіцыйных звестак Мінгарвыканкаму, дзве кватэры ва ўласнасці маюць больш за 55 тысяч мінчукоў, 3 амаль 5,5 тысячы чалавек, 4 740, 5 170, 6 140. Эканаміст Сергей Балыкін лічыць, што абвінавачваць грамадзянаў у нямэтавым выкарыстанні ільготных крэдытаў не выпадае. Найперш, самі ўлады стварылі ўмовы для злоўжывання на рынку нерухомасці. Па-другое, у цывілізаваным свеце праблема сацыяльнага жылля вырашаецца інакш.
Цалкам вынік палітыкі даступных льготных крэдытаў з магчымасці атрымаць жыллё ва ўласнасць. На мой погляд, сацыяльнае жыллё не трэба будаваць за крэдыты, яго не трэба перадаваць ва ўласнасць, а трэба перадаваць па дамовах найму ці па дамовах арэнды. Будаваць, як у цывілізаваным свеце, шматпавярховыя, муніцыпальныя, дзяржаўныя дамы, даваць кватэру ў этих дамах па невялікіх коштах на падставе дагавораў. Дзяржава стварыла тыя самыя ўмовы. Казаць людзям, што не так выкарыстоўвалі нашыя законы, нельга, таму што гэта дзяржава пісала такія законы і пакідала там такія воздзіркі.
Віцэ-прэм'ер ураду Анатоль Калінін тлумачыў, што механізмы і тэрміны рэгістрацыі жылля дазвалялі будаваць як мінімум 3 кватэры цягам 5 гадоў без афармлення паўторных даведак. Апроч таго, ранейшыя нормы дазвалялі станавіцца на ўлік тым, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Гэта ў сваю чаргу прывяло да росту чаргавікоў на тле рэзкага павелічэння аб'ёму будаўніцтва. У выніку, словамі Калініна, чарга з тых, хто мае патрэбу, ператварылася ў чаргу па дзяржаўную падтрымку. І прывёў прыклад. У амаль 5-мільённым Санкт-Петербургу на чарзе стаіць 190 тысяч сем'яў, а ў меншым 2-мільённым Менску больш за 270 тысяч. Тым часам Александр Лукашэнка выступіў яшчэ з адной ініцыятывай, якая тычыцца ўтрымання жылля. На яго перакананне, наспела рэальная патрэба дыферэнцыяваць аплату за камунальныя паслугі, калі заможныя павінны плаціць у разы болей за бедных.
Багаты чалавек 120-150% пусть плацяць камунальныя расходы. Бедны чалавек, з каторым взяць сягоння нечага, 25-30%. І мы рашым праблему. Но вы даже не двинулись в этом направлении в правительстве, потому что думаете, что и вам же надо будет, вы же не бедные 120% платить. Богатый человек не должен платить 30% или 25% коммунальных.
До 2015 года все население Беларуси мусить выйти на 100% показник оплаты коммунальных послуг.
Сёння на вуліцах Берасця мы запыталіся людзей, як яны ставяцца да прапановы кіраўніка дзяржавы адабраць кватэры ў тых, хто пабудаваў іх з дапамогай дзяржавы, а цяпер здае ў арэнду.
У мяне шмат знаёмых, у якіх трое і болей дзяцей, яны некаторыя ютяцца ў том жыллі, в якім яны жылі, а пусцілі квартирантаў для чаго? Каб выжыць. Не так і многа яны маюць на гэтых сваіх дзяцей, а так вось, я думаю, што не ад хорошага жыцця яны не жывуць у гэтым жыллі, якое пабудавалі.
Ну, я думаю, што за ўсё забраць. Квартиры, машины забрать,
да, кончается.
Вещи и забрать, да, 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 да. Вторую пару обуви тоже нужно, да, забрать, мы так считаем. Ну, они же их купили, как бы там ни было, это не квартиры, ну.
Негативно относимся к этому.
Он же несправедливо, человек получил квартиру в надежде, если, а сейчас что, они рухнули, у которых по две, которые получили по льготам государственным, я, конечно, за.
Ну, а как им жить сегодня многодетним? Если маленькие тепочки стоят столько, как у взрослых. Дивны много детей, так вижу детей, много и внуков много. Надо же как-то помогать в сегодняшнее время. Они что, работали? Пахали, папы карлы. Я так думаю, потому что у меня государственное. Что он заберет? А куда же ты потом на улицу пойдут дети? Внуки на улицу.
Мало мне, наверное, не стоит. Раз люди такое делают, значит, у них слабый заработок. То есть на какие-то деньги они там построили, и пытаются как-то это что-то отбить, тем самым сдавая квартиру в аренду. либо пусть даст нормальный заработок, так, либо пусть ничего не делает.
Людям лепше заховать свою квартиру, чем сдавать ее в наем до лепших часов. То значит, что студента просто не будет здесь жить. З'явятся, может быть, некие преддержавные конторы, которые будут пропоновывать там некое жилье студентов. Не хочешь позбавить населения крыницы прибытку, просто сделать это своей крыницей.
По-моему, это логичное продолжение того, что у нас несколько лет тому назад вели. Если жилье стоит пустое в деревне дом, давайте его заберем. Но это же не значит, если там хозяева приезжают один раз в год. Их, может, тупо никто не заметит. Это продолжение той же темы. У нас, Ириса, все, что плохо лежит, можно забрать.
Такие разваги мы почули на улицах Берастя.
Белорусский менталитет по всем свете один. Чому Пазняк проиграл? Больше про евроамериканских диктаторов. Лучина и землянки. Про это и еще про обаяльную Викторию у свежих звоночков.
Звоночки Яна Максимюка слухайте позднее у вечеровом эфире «Свободы». Кацаренко, Полудень, Бядрыцкі, банкір, намеснік міністра, буйны чыноўнік, шэрагу тых, чыя кар'ера абарвалася паводле крымінальных абвінавачванняў. Што новага ў іх гучных справах і ці паўстануць яны перад судом? Даведаўся Алег Груздзіловіч.
Кіраўніка Тэхнабанку Владислава Кацаренку абвінавачваюць у шэрагу эканамічных злачынстваў, у тым ліку, як вынікае са словаў старшыні следчага камітэту Валера Вакучыка, у незаконных валютных аперацыях. Виноватым банкир себе не признае, але следчыя бяруцца завершыць ягоную справу до конца году, кажа спадар Вакульчык. Старшыня назіральнай рады Тэхнабанку Владислава Кацаренка быў арыштаваны ў сваім кабінеце сёлета ў сакавіку. Хутка заявілася версія, што Кацаренка мог быць датычны да валютных аперацыяў, з дапамогай якіх бізнесоўцы куплялі і прадавалі валюту па выгадным курсе падчас леташняга фінансавага крызісу, калі спачатку валюты ў свабодным продажы не было, а потым яна падаражала ўтрая. Зараз гэтая версія знаходзіць пацверджанне. Але ці вінаваты банкіры ў тым, што дзяржава не змагла ўтрымаць рубель і забяспечыць свабодны продаж валюты? Незалежны эканаміст Сергій Чалы мяркуе, што Владислав Кацаренка стаў ахвярай фінансавага крызісу 2011 году, які здарыўся з віны дзяржавы.
Если вы устраиваете такую ситуацию, когда практически рынки закрыты, нет желания людям обмениваться по тому курсу, по которому никто не хочет продавать, а огромное количество желающих купить, когда закрыты фактически межбанк, когда все стоят только в одну сторону, и то же самое было с наличным рынком. Очевидно, находились способы, если есть спрос, то, естественно, должно было появиться предложение. Тот же самый Прокопович, ведь сайт, да, он же, в общем, тоже появился как ответ на то, что у людей не было легальной возможности приобрести валюту.
У информации про справу Кацаренкі фигуруя сумма пригодно 1 миллион доляров, какие ему не быть и передали. Назиральники лечат их это ускосным доказом, что банкир допомагал в обмене валюты именно физичным особам. Кировник следчего комитета Вакульчык поведомил про еще одну гучную справу, якую вели ягодные подначаленные. Эта справа былого наместника министра внутренних справ Евгена Полудня, якого арештовали в конце 2011 года. Зараз поведомляется, что он уже знакомится с криминальной справой, якую хутко передадут у прокуратуру, а оттуль, як меркуют следчие, у суд. Полудень обвинувачены у перевышении улады и службовых злоуживаниях. Але у чем докладно повинился был наместник министра, да гэтуль не кажуць. Подполковник милиции у запасе Миколай Козлов поведомил апошні звестки от былых коллегов. Нібыта падчас ператрусу у кватэры Полудня знайшлі матэрыяльныя доказы ягонай вины. Сярод міліцыянтаў вядуцца размовы і пра тое, што былы намеснік міністра мог атрымліваць пэўную долю ад бізнесу, які ён атакаў. Тое, што такімі рэчамі некаторыя ў міліцыі займаюцца, Миколая Козлова не дзівіць. Ён кажа, больш яго здзівіла, што міліцыянта такого ўзроўню, як намеснік міністра, вырашылі пакараць, хоць звычайна ў падобных выпадках проста звальняюць.
Эта система, она так неохотна с таким образом справляется с чиновниками такого ранга. Во-первых, они могут обидеться, во-вторых, могут какие-то вещи придать огласке и прочее. Это опасно вообще для режима. Когда люди с санкции власти делают какие-то вещи преступные, при этом параллельно заботятся там о своем благосостоянии, еще какие-то вопросы там решают личного характера, не совсем законно. Они делают это, собственно говоря, с мыслью, что, ну, господи, если я делаю вот такие вещи, то эти мелочи, я думаю, что мне простят. В основном и прощают. Ну, а некоторые попадают просто под горячую руку.
Еще одна гучная справа уже трапила в суд. У Менским городским суде на этом тыдне у закрытым режиме почался разгляд справы былого керовника секретариату Совета Республики Национального Сходу Глеба Бядрыцкого, якого так само обвинователи в службовых злоуживаниях. Я думаю, что Бядрыцкий не признает своей вины и настоял на тем, как суд над ним был открыты. Але судья спаслался на то, что будут оголошены интимные известки, и процесс от громадскости закрыл.
За справами чиновников сочить Олег Рузделович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Мартинович Барановичу. Не думаю, что наш народ будет моцно обураться фальшиваннями на выборах. Ничего ж нового в этом нема, просто Лукашенко бейсбольной битой отгоняет от Беларуси заходнюю демократию. Это иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко слухайте не в забаве, ну а зараз выборчие разваги и учинки наших слухачев.
Бойкот выборам. Бойкот. Хопи деквацца над народом. Бойкот. Надоело, опостылило. Так жить нельга при такой уладе. Мы уже выдохлися все, опротивило. Колисти придет час, что сойдут яны своего престола. Так жить нельга. Стоите при корыте, так хоть бы справедливость была, но ее нема. Зажирели за наши горбы и мозоли.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Хочу поделиться еще одной победой. Уже несколько недель на дверях нашей поликлиники номер 7 висел большой портрет провластного кандидата и агитация. Я, как избиратель, высказал свой протест в областную окружную избирательную комиссию администрации поликлиники, а также позвонил на свободу. И сегодня, ура, большой портрет провластного кандидата сняли, и на его месте висят 4 одинаковых красивых портрета всех кандидатов по этому округу. Это победа. Поэтому я призываю всех нас, неравнодушных людей, стать контролерами этих выборов и не бояться вежливо, культурно, в рамках закона выражать свои протесты там, где вы видите нарушение выборной кампании.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Старшиня Хельсинской комиссии США конгрессмен Кристофер Смит закликал демократичные краины до пильности на выборах у Беларуси 23 вересня. Лидия Ярмошина хочет ввести законодавчую норму, якая бы забороняла агитацию за бойкот выборов. Владимир Некляев и Владимир Мацкевич публично дискутовали перед будинком Менской филармонии. Такую дискуссию компания «Говори правду» зладила у рамках пикету своего кандидата Татьяны Короткевич. С турмы на Крестина вышел активист компании Павел Виноградов. Александр Лукашенко именем революции запотребовал разобраться с чергами на жилье. Поводле официальных известок Менгарвыканкаму, две кватеры во власности мають больше за 55 тысяч меншуков. Киргизстан звернулся у выканкам СНД, каб Менск выдал Джаныша Бакиева.